Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 2. maj, ovo su najvažniji naslovi. Bivši radnici Radoja Dakića saopštili da će ispred zgrade vlade u subotu dočekati učesnike velikog protesta. Poslanik DPS-a Miodrag Vuković podržat će prijedlog Socijaldemokratske partije da na sajtovima crnogorskih opština budu objavljivani svi ugovori sa pravnim licima. Fatmir Ljima je oslobođen krivice za zločin u slučaju Klečka. Uhapšeni islamisti danas pred sudijom u Skoplju. U napadu na demonstrante u Egiptu poginulo 5 osoba, a u eksploziji automobila bombe u Kabulu poginulo najmanje 6. A u emisiji za Crnu Goru između ostalog poslušajte da li crnogorska vlada ima dugoročnu strategiju za izlazak iz krize ili se sva umješnost svodi na zaduživanje, profesor Milenko Popović.
Pa ja u dosadašnjem ponašanju vlade ne vidim dugoročnu strategiju, ja vidim jednu igru.
Zašto je crnogorska sapunica Budva na pijanu odmora doživjela veliku popularnost u zemljama regiona, scenarista Stevan Koprivica.
Taj neki specifikum iz Sarm serije daje lokalna boja i mentalitet, a što se tiče problema tajkunizacije, tranzicije, siromašenja, to je nešto što je prepoznatljivo u cijelom regionu.
I ovoga maja će maturanti i njihovi roditelji trošiti novac i živce na odabir odgovarajuće haljine i odijela za to posebno veče.
Ja znači šijem haljinom, haljina mi je duga, to sam našla znači na internetu, iskombinovala sam znači nešto i uskoro će biti gotovo.
Koliko para?
100 eura.
A što je teže, obezbijediti novac ili naći ono što si zamislila?
Naći ono što si zamislila.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši radnici Podgoričke fabrike Radoje Dakić će u znak podrške trećem mirnom građanskom protestu koji se održava u subotu dočekati protestante ispred zgrade vlade. Predsjednik koordinacionog odbora povjerilaca fabrike Milan Vukčević kazao je da su bivši radnici i prethodna dva puta pružili punu podršku aktivistima Mansa, Unije slobodnih sindikata i Studentske unije. Bivši radnici se više od 3 godine okupljaju preko puta zgrade vlade tražeći hitno izvršenje sudskih presuda koje podrazumijevaju isplatu 37 miliona eura. Poslanik DPS-a Miodrag Vuković rekao je da će podržati prijedlog koalicijnog partnera da se na internet prezentacijama opština objavljuju svi ugovori koji se zaključuju sa pravnim licima ukoliko je njegov cilj da sistem učini transparentnijim. Vuković je agenciji Mina kazao da vjeruje da je povod za ovakav prijedlog SDP-a bio principijelne prirode kako bi se čitav sistem učinio transparentnijim, a informaciju tačnijom i blagovremenom. 20 sljedbenika radikalnog islama uhapšenih u akciji makedonske policije Monstrum bit će izvedeni pred Skopski krivični sud gdje se očekuje da im bude izrečena mjera pritvora. Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova podnijet će krivičnu prijavu za terorizam protiv svih za koje postoje dokazi da su učestvovali u ubistvu petorice Makedonaca kod Smiljkovskog jezera nedaleko od Skoplja, javljaju makedonski mediji. Sudsko tijelo Okružnog suda u Prištini proglasilo je nevinim optužene u slučaju Klečka, poslanika Skupštine Kosova Fatmira Ljimaja i trojice njegovih saboraca Nedžmija i Nasera Krasnićije i Nasera Šalju. Tužilaštvo je prethodno optužilo Ljimaja i još 9 bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova za zločine nad civilnim stanovništvom tokom rata 1992. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatska policija saopštila je danas da je 5 demonstranata poginulo u napadu na oružane grupe ljudi nedaleko od zgrade Ministarstva odbrane u Kairu. U saopštenju se navodi da je rano jutros naoružana grupa napala demonstrante koji danima neprekidno protestuju protiv vojnih vlasti. Policija navodi da je u napadu povrijeđeno najmanje 50 demonstranata, a da su napadači koristili kamenice, palice i molotovljeve koktele. I još jedna vijest, uprkos primirju, u sukobima širom Sirije poginulo je 16 pripadnika snaga bezbjednosti i 2 pobunjenika, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu. Međuvremeno Human Rights Watch je saopštio da su sirijske snage počinile ratne zločine u provinciji Idlib za vrijeme ofanzive neposredno prije stupanja na snagu prekida vatre. Tom prilikom ubijeno je najmanje 95 civila, a uništeno na desetine kuća.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Da li crnogorska vlada ima dugoročnu strategiju za izlazak iz krize ili se sva umješnost svodi na zaduživanje kroz koje se popunjavaju budžetske rupe, čućemo u priči Petra Komnenića.
Javni dug u Crnoj Gori premašio je 50% BDP-a. Planirana zaduženja su sa 200 povećana na 300 miliona eura, a od ekonomskog rasta koji je crnogorski premijer Igor Lukšić obećavao na početku mandata nema ništa. Umjesto toga građani će platiti oko 200 miliona eura kredita koje je vlada garantovala neodgovornim stranim investitorima u Nikšićkoj željezari i Podgoričkom kombinatu aluminijuma. Da li vlada ima plan kako da prebrodi ovu situaciju dodatno otežanu globalnom ekonomskom krizom ili će nadalje srljati u nova zaduženja kako bi popunila budžetske rupe, umjesto da taj novac uloži u kapitalne projekte, pitali smo univerzitetskog profesora Milenka Popovića.
Pa ja u dosadašnjem ponašanju vlade ne vidim dugoročnu strategiju, ja vidim jednu igru u kojoj se vlada naći u situaciji, ako se bude ovako ponašala, da bira između toga da spreči dalje zaduživanje države, dalji rast javnog duga. Tako nastojanje će voditi padu stope rasta i padu nivoa proizvodnje, slabljenju životnog standarda, što će biti praćeno socijalnim nemirima. I u toj igri između tih socijalnih nemira i nastojanja vlade doći ćemo do konačnog ishoda. Što ovi protesti budu veći, to će vladine nastojanja za smanjenjem javnog duga, za sprečavanjem rasta javnog duga biti više osujećena i doći do daljeg rasta javnog duga. Zapravo to je ono što ja očekujem, jer su nemiri već vrlo živi.
U vladi, međutim, nijesu pesimisti. Potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i financijski sistem Vujica Lazović za Radio Slobodna Evropa kaže da i dalje polaže nade u to da je Crna Gora atraktivna za strane investitore.
Naš izlaz je u stranim direktnim investicijama. Činjenica da svake godine bilježimo ne baš male stope rasta u oblasti turizma i da se visoko kotiramo kao atraktivna turistička destinacija govori da ćemo u dugoročnom pogledu imati jedan stabilan izvor prihoda iz bilo turizma. Strane direktne investicije su neophodne ne samo za valorizaciju turističkih potencijala, nego i za razvoj infrastrukture. Neka je procjena oko 5-6 milijardi eura su ukupni infrastrukturni troškovi u Crnoj Gori, dakle govoreći o saobraćajnoj i drugoj infrastrukturi. Ono što smo mi mogli da uradimo jeste da sačuvamo jedan atraktivan ekonomski ambijent i vjerujte u uslovima krize nismo mijenjali poresku politiku u smislu da bi je učinili manje atraktivno. Drugo, svakako našu atraktivnost čini i stabilna politička ekonomska situacija i veliki iskoraci na predsvi kako u pogledu europskih, tako i euroatlantskih integracija.
Milenko Popović se slaže da postoje načini za oporavak, ali ponavlja da kod vlade ne prepoznaje strategiju.
Postoji naime mogućnost da se umjesto zaduživanja države, da bi se održala agregatna tražnja i rast proizvodnje, postoji mogućnost da se zadužuje, da tako kažem, privreda, i to onaj deo privrede koji je pod jakim utjecajem države i gde mi imamo zaista perspektive, a to su energetski resursi kojima raspolažemo. Sa takvim jednim vrstom zaduživanja, jer slobodnih sredstava ima okolo u svetu za takve dobre projekte, Crna Gora bi mogla da i dugoročno delimitira neke ograničenja i poveća perspektive na dug rok, a srednjoročno mogla bi da deluje anticiklično kroz realizaciju tih projekata.
Vujica Lazović se također nada da se izlaz može naći kroz ulaganja u energetski sektor.
Kažem, generatorima rasta to je svakako energetika, gdje imamo nekoliko gotovih projekata, naročito u dijelu valorizacije hidropotencijala. To jeste pravi pristup i aktiviranje naoča, odnosno izgradnja termocentrale 2x250 megavata i eksploatacija nalazišta koje po procjenama ima 110 miliona tona uglja, jeste velika šansa da sa 2 ili 3 energetska objekta ne samo intenziviramo naše inicijalne aktivnosti i kroz multiplikaciju dobijemo jedan novi zamaj za ekonomiju, koliko nam je bitno da eliminišemo energetski deficit i u tom pogledu za građane i za potrošače u Crnoj Gori obezbijedimo u dugoročnom smislu jednu stabilniju situaciju u svakom pogledu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Temama iz Crne Gore vratit ćemo se nakon priče iz svijeta. U fokusu Afganistan, u eksploziji automobila bombe u neposrednoj blizini mjesta gdje stanuju zapadnjaci u glavnom gradu Afganistana poginulo je najmanje 6 osoba, jedan pripadnik NATO-a te 5 slučajnih prolaznika, dok je jedan 17-godišnjak ranjen. Napad se dogodio samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Barack Obama u Kabulu potpisao sporazum o strateškom partnerstvu Sjedinjenih Država i Afganistana. O tome Mirjana Rakel.
Odgovornost za napad preuzeli su talibanski pobunjenici, saopćavajući da su izveli samoubilački napad u znak prosvjeda protiv posjeta američkog predsjednika Baracka Obame i potpisivanja strateškog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Afganistana. Obama je u Afganistanu proveo oko 6 sati, došao i iznenade i u tajnosti pod okrilje mraka i na godišnjicu ubojstva vođe Al-Kaide Osama bin Ladina. Nakon potpisivanja sporazuma s Hamidom Karzajem, koji je ocrtao buduće američko-afganistanske odnose, poslije okončanja NATO-ve borbene misije 2014. Obama se obratio američkoj javnosti iz vojne baze u Bagramu.
Today I signed a historic agreement.
Potpisao sam povijesni sporazum između SAD-a i Afganistana koji definira novu vrstu odnose između naših zemalja. Budućnost u kojoj su Afganistanci odgovorni za sigurnost svoga naroda, budućnost u kojoj se razvršava a počinje novo poglavlje. Više od jednog desetljeća nad nama se nadvijao oblak rata. Ipak u ovo praskozorje u Afganistanu možemo vidjeti svjetlo novog dana na horizontu. Obama je dodao kako mu je jasno da su mnogi Amerikanci umorni od rata, ali je naglasio da je nužno završiti posao i odgovorno okončati afganistanski konflikt.
Prva crnogorska sapunska serija Budva na pjenu odmora doživjela je vrtoglav uspjeh i izuzetnu gledanost ne samo u Crnoj Gori nego i u regionu, konkretno u Srbiji, Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj gdje je počelo emitovanje. Sukob vrijednosti tradicionalne i Skorojevićke porodice je univerzalna priča, međutim specifičan pristup problemima i pitanje karaktera u podneblju kakav je crnogorski doprinosi popularnosti ove serije u regionu. Priča Srđana Jankovića.
Udarni termini televizije u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini, a odnedavno i u Hrvatskoj rezervisani su za prvu crnogorsku sapunsku seriju Budva na pjenu od mora, čiji je leitmotiv tranzicijsko društvo, sukob tradicionalizma i tajkunizma, kroz koji se provlači i ljubavna priča. Objašnjavajući zašto je serija Budva na pjenu od mora dobro prihvaćena ne samo u Crnoj Gori, već i u zemljama regiona, scenarista Stevan Koprivica ističe da je upravo ključ spoj univerzalnih tranzicijskih problema i specifičnog mentalitetskog pristupa tim problemima u crnogorskom podneblju.
Uspjeh serije u regionu je upravo za tome što se ta neka indikativna meta tranzicionog društva prepoznaju bez obzira da li se to dešava u Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori, da su neke stvari potpuno identične. Da, i neki specifikum i sam seriji daje lokalna boja i mentalitet, a što se tiče problema tajkunizacije, tranzicije, siromašenja, to je nešto što je prepoznatljivo u cijelom regionu, a opet ono svjedoci smo da serije koje smo navikli da gledamo su uglavnom ne bave time, nego idu ka po toj nekakvoj emotivno sapunskoj liniji. Naravno da i ova Budva ima tu djelimično sapunsku liniju, emotivnu ljubavnu priču, ali taj neki jaka linija tog nekog angažmana, socijalnog angažmana, čini tu seriju po meni zanimljivom i za ovo naše tranzicijono ex-ju područje.
Jedna od scena govori o olakoj nelegalnoj kupoprodaji visoko vrijedne amfore. Između ostalog, ona odslikava poslovni i društveni ambijent u kome nakon sticanja novca tajkun ima potrebu da postane vlasnik dijela istorije.
Nestručno i nasilno otvaranje amfore moglo bi da je ošteti sve što je u njoj.
Pošto je ova posuda?
Amfore pripadaju kulturnoj baštini prve kategorije i trgovina njima je strogo zabranjena.
Koliko košta?
Cijena je obično uslovljena veličinom, načinom izrade, starošću, riziku.
Koliko bolan košta?
Puna cijena je 15.000.
Koliko?
Pa ako bismo uzeli u obzir neku buduću saradnju, može i 12.
Kupljeno?
Nisam ni sumnjao.
Koji su to aspekti serije koji su prihvaćeni kod građana regiona, govore građani Trebinja s kojima je razgovarao kolega Nebojša Kolak.
Sviđa mi se ovaj serija, sviđa mi se stil, nešto je novo. Pa čini mi se ono malo blagostanje koje Crnogorci nekako prikazuju. To drugo, sviđa mi se i sami aspekt ovaj, nekog modernog stila.
Prikazana je naša stvarnost na prostorima balkanskim, pogotovo što je Budva turistička destinacija i sad na neki način ja to gledam kao starosjedioci došli, Rusi, sve se to nekako preplijeće.
Osim činjenice da dotiče aktuelni period tranzicije, prihvaćeno serije u regionu se može vezati i sa željom publike da ponovo gledaju domaće autentične serijale, a nakon nekadašnjih velikih domaćih serija, a zatim aktuelnih španskih, latinoameričkih i indijskih i turskih. Slušamo sociologa profesora Ratka Božovića.
Ja mislim da je to pomalo odgovor na staru naviku da su imali dobre serije koje su bile prihvaćene zaista odlično i sada u neku ruku može se reći da je ovo serija naša i da ima tu oznaku, da je naš ambijent, da su naši glumci, da je sve tu napravljeno od našeg materijala i sa našim pogledom na stvarnost. Tako da je to možda ta aktualna tema u neku ruku bila jedna dimenzija priče. Tu je taj ambijent božanstven, primorski, mediteranski i to je, ja mislim, je nešto što može biti pomalo zamena za letovanje ili deo onih iluzija koje živimo umjesto stvarnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u nastavku se bavimo popularnošću stripa u Crnoj Gori. Koliko je ta umjetnička forma prisutna, koliko je u funkciji da zabavi, a koliko na satiričan način da razobliči društvenu stvarnost u svim njenim fenomenima? Pitanja su na koja je odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Crna Gora, osim Albanije, jedina je zemlja u Evropi koja nema tradiciju stripa, ni u pogledu autorstva, ni u pogledu izdavaštva. Tek 2005. osnovano je udruženje strip autora, koje okuplja 20-ak entuzijasta koji su tom aktivnošću amaterski počeli da se bave u okviru Kotorskog strip kluba. Među njima je i predsjednik udruženja Simon Vučković. Objašnjenje za to što je klasični strip malo zastupljen u Crnoj Gori vidi u činjenici što je riječ o malom tržištu na kome jedino opstaje forma kratkog ili novinskog stripa.
Bilo bi potrebno i veće tržište da bi se neka druga forma stripa plasirala, dok recimo znamo da je novinski strip najkomercijalnija forma stripa. Onda shodno tome u Crnoj Gori se moguće baviti s tim i živjeti od toga. Dok recimo ova druga forma je malo zapostavljena, mada postoje autori koji recimo rade za inostranstvo.
Uprkos nedostatku sopstvene produkcije, klasični strip u vrijeme bivše Jugoslavije gotovo imao razmjere pop kulture u Crnoj Gori. Jedan od pasioniranih čitatelja i strip autora u okviru lista Omladinski grafiti, Duško Mihajlović, popularnost te forme, koju nazivaju i sedmom umjetnošću, pripisuje lakoći štiva koji zabavlja i edukuje i jednostavnosti poruke koju nosi.
Razlike između dobra i zla. I to je prilike da svedemo na te ekstre forme. I to je ono negdje što su mi kao klinci uglavnom kupili kroz tu literaturu kao neku poruku nekakve vrijednosti. Danas strip sigurno ne zauzima neko mjesto kao što je bio nekad, kao oblik zabave, uslovno rečeno. Ali mislim da definitivno još uvijek ima svoje mjesto kao umjetnost.
Posljednjih godina u Crnoj Gori zabilježena je ekspanzija novinskog stripa, koji osim namjere da zabavi i nasmije, ima i ulogu u satiričnom razobličavanju društvene stvarnosti i njenih fenomena u sferi politike, ekonomije, kulture. Goran Šekić jedan je od najpoznatijih autora novinskog stripa, ali i karikature u Crnoj Gori.
Strip kao i karikatura, naravno pričamo o stripu sa porukom, kratki stripovi, može da ima različitu funkciju. Ja sam jedno vrijeme radio to u reviji D. Čini mi se da sam zadnjih godina davao uglavnom političke teme koje su vezane za razne promašaje u investicijama, razne privatizacije sumnjivog porijekla u Crnoj Gori. Evo, vidjeli ste, prije neki dan sam nacrtao u Crnoj Gori, koliko sam shvatio, vlade digla najviše nivo da je glavni problem Crne Gore sajber kriminal. Evo, često ima toliko poziv kad sam nacrtao karikaturu, kriminalci trče pored stolova, pored kompjutera, a policajac gleda u kriminali sajber kriminal u Crnoj Gori, a kriminalci mu trče oko stola.
Simo Vukčević konstatuje kako u eri sveopšte komercijalizacije i strip, posebno onaj novinski, postaje sredstvo manipulacije, naročito političke, zbog čega je ostao vjeran klasičnoj formi te umjetnosti.
Čisto bavimo se sa humorom, želimo nasmijati ljude i, što bi se reklo, ne prodajemo maglu i praznu priču ljudima. Kada sam vjerovao u neke takve stvari da se svijet može promijeniti, da može postati bolji, onda sam to radio, onda sam poslije shvatio da jedino što mogu da promijenim jeste samog sebe.
Na pitanje koliko era sveopšte informatizacije utiče na popularnost stripa u Crnoj Gori, Vučković odgovara.
Postoje autori koji postaju popularni tako što nikada nisu ni objavili nijedan strip, što je bilo do samo prije 10 godina nezamislivo. Da jednostavno izgrade svoje ime, a da nemaju ništa objavljeno u štampu ili vrlo rijetko. Jednostavno plasiraju svoje radove putem bloga ili se uspiju ubaciti na neki blog koji je dosta popularan i praćen.
Duško Mihajlović primjećuje.
Umjesto stripa se internetna igra, 3D filmovi, sve danas mnogo više zahvat ruke. Vama je, znači, nekad bi odlazak u bioskop bio ritual, to je danas. Drugačije se jednostavno funkcioniše, drugačije se živi i sve manje i manje vremena svima u stvari za te nekakve forme. To mi slično kao sa knjigom. I ljudi manje čitaju knjige. Definitivno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
13:51, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, nastavku također domaće teme. Crna Gora ima najveće jezero na Balkanu, preko 200 vrhova sa preko 2000 metara, najdublji kanjon i jedinu od dvije prašume u Evropi, zaliv koji je među najljepšim na svijetu. Koliko koristimo to prirodno bogatstvo za zdravu hranu, bilježimo u razgovoru sa sakupljačima ljekovitog bilja i organskim proizvođačima na sjeveru Crne Gore. Slušamo Jasnu Vukićević.
Među prirodnim bogatstvima Crne Gore je najveće jezero na Balkanu, najdublji kanjon u Evropi, jedan od najljepših zaliva na svijetu, jedno od dvije evropske prašume. Preko 200 vrhova sa preko 2000 metara. Nabrajati se može još dugo, no danas ćemo podsjetiti na ono koje je u Crnoj Gori pobrojala oko 3200 biljnih vrsta. Među njima i veliki broj ljekovitog i aromatičnog bilja. O njemu uglavnom malo znamo i još ga manje koristimo. Ipak ima onih koji su mu posvetili život, kao Dušan Joksimović iz Rasova kod Bijelog polja.
Pronašao sam preko 400 vrsta ljekovitog bilja.
Gdje berete?
Pa čajeve berem na Durmitor, Sinjajinu, Bjelasicu, Peštersku visoravan. A prošlog ljeta sam i na Prokletije. Na mom imanju sam pronašao samo jedno 200 vrsta ljekovitog bilja. Svaka livada, svaki proplanak, šuma od 10 do 30 vrsta uvijek se može naći, ko poznaje.
Za razliku od prije par decenija, kada je ljekovito bilje iz Risne ili Bara izvoženo čak u Ameriku.
70. godina i do 90. Od jedne vrste ljekovitog bilja jedna opština je procvjetala. Recimo Risan, gdje je na hiljade ljudi se bavili sakupljanjem žalfije, kadulje ili pelima, kako se u ovim krajima zove. Punjeni su brodovi, znači da su u pitanju vagonske količine, uvoženo je za Ameriku. Čak i u vrijeme kad su bile najjače sankcije nisu važile jer je ta roba trebala za Ameriku.
Danas?
A danas nema ni ljekobilja iz Risna, ni bar bilja iz Bara, nema ni na sjeveru otkupa. Evo recimo, ja sam Bjelopoljac, negdje 80 neke godine na teritoriji opštine Bijelo Polje, da navedem samo jednu vrstu, kleka, je sakupljeno u tolikoj količini da je moralo da se ne utovari na voz i sva količina je otišla na zapad.
A tržišta za ekološku, organsku i zdravu hranu ima. Primjer iz Berana, agronoma Avdula Adrovića.
Sa trenutno jer je velika potražnja, onda bismo na sajmu ovdje u Budis, bilo je veliko interesovanje, sve što smo donili, sve smo prodali i bilo je tražnje još više. Lako je prodati kad se ima kvalitet. Naši proizvodi i dalje idu po zapadne Evrope, iz Francuska, Njemačka, Luksemburg, čak i do Kanade.
Iako je crnogorski sjever još uvijek očuvao se blagodeti za proizvodnju ekološke, organske i zdrave hrane, samo njegov mali procenat je iskorišćen. Dušan Joksimović, nutricionist iz Bijelog polja.
Mene je dosta postaklo, 3 godine sam radio u Sahari i vidio sam koliko je Sahara bogata sa pijeskom, po 200-300 km nijedne biljke. Ili bici koji su dolazili u Jugoslaviju su nama rekli, vi ste iz raja došli u pakao. A mi ovo ne znamo da cijenimo, gazimo. Toliko ima tog bilja koje bi trebalo da se iskoristi, a ne iskorišćava se.
Za Radio Slobodna Europa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru.
A još jedna generacija maturanata u Crnoj Gori u potrazi za toaletama i odijelima za matorsko veče. Računice ukazuje da je trošak veći od prosječne plate. Iz Nikšića o tome Lela Šćepanović.
Nešto više od 20 dana je ostalo do maturskih večeri, pa su kod nikšiških maturantkinja pripreme uveliko u toku. Ima i onih koje su već kupile i haljine i cipele. Dragana priznaje da ima tremu, ali ističe da je mama ipak više strahuje od nje.
Više angažovana.
Pa zašto šta misliš?
Pa ne znam. Možda zato što ona to već prošla, pa sve zna kako ide i to. Ja sam se maksimalno opuštila. Ja znači šijem haljinom. Haljina mi je duga. To sam našla način internetu, iskombinovala sam znači nešto i uskoro će biti gotova.
Koliko para?
100 eura.
A što je teže, obezbijediti novac ili naći ono što si zamislila?
Naći ono što si zamislila, definitivno.
Jel Podgorici ima ili se mora negdje i dalje?
Pa može se naći Podgorici.
Znači, koliko se kreće cijena cipela?
Znači od 50 pa nadalje.
Nadalje do?
200.
Maturantkinja Nikšićke medicinske škole Nina kupila je haljinu u Podgorici 200 eura.
Nisam htjela ništa dugo, nego najklasičniju, znači kupila sam u Hercegovačkoj kratka haljina kao puf sa čipkom, nešto roza. Štikle, baš smo prišli da gledamo, još nisu dobili to kako bi mi tražili.
A je li ima vaših prijateljica koji idu za Beograd, za inostranstvo, da kupuju? Kako se kreću te cijene haljina?
Jedna drugarica što uči do nas, na primjer, šije haljinu 800 eura. Ukupno će valjda sve da bude 800. I jedna moja drugarica šije kod ove, njoj je oko 500.
U butucima maturskih haljina ima, a cijene su od 100 pa do 500 eura.
Traže se duge, ono klasika, crne, saten, čipka, eto to je
cijena?
To. Pa no, 150 do 250.
A ima li onih sa potpisom?
Ima, ne znam, dosta njih se odlučuje da šiju zbog modela i zbog svega toga, ali traže se.
Dobro, a što se tiče torbica?
Pismo tašne su sad najaktuelnije, tako da one cijene prolaze od 25 do 150, zavisi.
Kad su mladići u pitanju, traži se sportska elegancija, a cijene sa koa do 250 eura, priča vlasnica butika.
Više sportska varijanta, znači farmerice pa neka košuljica i od 50 do 150, jedno i drugo.
Cipele od 50 do 250. Vlasnici salona za uljepšavanje ovih dana zadovoljno trljaju ruke, njihove usluge su rasprodate od solarijuma do ugradnje trepavica.
Depilacije, sve to ću raditi kod ove moje kozmetičarke, šminkanje još
ne znam. Kad je tvoje, hoće da te časti?
Hoće, sve nije džabe za maturu. I trepavice.
Šminka i to prepuštam kozmetičarke, sve. Šminkanje danas od 15 eura pa nadalje, znači frizura i tako, nokti, sve zavisi znači, od 15, 20, 25.
Koji su pravila ti neki predračun, koliko će to da košta tvoje?
Velika je suma, prilike, tako 500, 600 eura, mislim da neće preko.
Ali skupile su se, kako sam shvatila, babe, tetke i ostale su se da pomognu, jel? Ili...
Nadam se.
Jel vredi šta misliš?
Vrijedi, definitivno.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažniji naslovi. Bivši radnici Radoja Dakića saopštili da će ispred zgrade vlade u subotu dočekati učesnike velikog protesta. Poslanik DPS-a Miodrag Vuković podržat će prijedlog SDP-a da na sajtovima crnogorskih opština budu objavljivani svi ugovori sa pravnim licima. Fatmir Ljima je oslobođen krivice za zločin u slučaju Klečka. Uhapšeni islamisti danas pred sudijom u Skoplju. U napadu na demonstrante u Egiptu poginulo 5 osoba, u eksploziji automobila bombe u Kabulu poginulo najmanje 6 osoba. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.